En þú varð gaman af vísum, var það ekki?
Jú, ég hafði gaman af vísum, já. Og hérna, nú mamma var nú svolítið hagmælt. Og afi minn var það líka, Átneitinn sem ég heiti eftir. Já. En mér langaði aldrei til að verða hagmæltur. Mér stóði alltaf stuggur að því. Það vildi oft vera að mann sinnaði stilla að þá fóru þeir að kveða einhverju ákvæðavísur sjálfum sér og öðrum til bölvunar og það hafði oft slæmar afleiðingar. Meira segja voru nú vígaferði og annars þóttan bara út af vísna gerð og svo leys.
Voru einhverjar sagnir til það á landi að menn hefðu verið að kveða eða verið að yrkja ákvæða vísur?
Og já, það voru til og menn höfðu nú bara ótrú á því og skömm á því að verða undir svo leys ákvæð.
Voru einhverjir þekktir hagringar þarna á landi sem hefðu orð svo leiðis vísu?
Nei, og ekki manni nú eftir því. Ekki manni nú ekki eftir.
Þeir hafa ekki verið í öðrum hérðum?
Já, þeir voru til og svona ýmsum samskiptum að þá ef að mönnum sárnaði eitthvað og urði eitthvað reiðir þá var þetta oft gripið til þess aðna.
Já, orðu með þá bara skammir?
Já. Það var til í dæminu. Maður heyrði þær og lærði þær stundum.